เตือนภัยสายชาร์จมือถือดัดแปลงเสียงโดนดูดเงินเกลี้ยงบัญชีกลายเป็นกระแสตื่นตัวอย่างมากตลอดหลายวันจากกรณีข่าวที่ชายคนหนึ่งเปิดเผยว่าตนเองเพียงชาร์จโทรศัพท์มือถือแต่กลับมีข้อความอัตโนมัติจากธนาคารส่งมาว่าเงินนับแสนบาทจากในบัญชีถูกโอนออกไปอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ยเจ้าของโทรศัพท์ยืนยันว่าเขาไม่ได้กดลิงก์สแปมหรือทำอะไรทั้งสิ้นไม่มีแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาอย่างที่มิจฉาคีพอปัจจุบันนิยมใช้หลอกคนสร้างความกังวลให้กับหลายคนว่ามิจฉาชีพจะมาในรูปแบบใหม่ที่ทำให้เราระมัดระวังยากขึ้นหรือไม่ก่อนเงินจะหมดบัญชีโทรศัพท์ครั้งหน้าจะดับกดเปิดปิดล็อกหน้ายังได้ยินเสียงปกติเลยไม่ได้ฮอคิดอะไรเลยกดปิดเครื่องแล้วชาร์จแบตวางไว้เฉยๆแค่นั้นพอผ่านไปสักพักมีข้อความทางธนาคารแจ้งว่ามีการโอนเงินออกจากกบัญชีโดยที่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยงงไหมแปลกไหมในกรณีของผมไปแจ้งความตระยังงงกันทั้งโรงพักแม้แต่คอลเซ็นเตอร์ธนาคารฝากเตือนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและทุกๆคนโลกนี้มันอยู่ยากขึ้นทุกวันวันซวยแต่ต้นปีเลยต่อมาหนุ่มคนดังกล่าวโพสต์ข้อความอีกว่าจากกรณีของผมณตอนนี้1จากเงินที่ถูกโอนออกไปจากบัญชีของเรานั้นจำนวน101560บาทซึ่งเราไม่ได้เป็นคนโอนออกไปให้ใครง่ายๆขนาดนั้นใครเขาจะใจดีโอนเงินออกไปให้คนอื่นตั้งแสนหนึ่งบ้าหรือเปล่าหนึ่งในนั้นไม่ใช่กูละ 2. ปกติจากการโอนเงินทุกครั้งจะมีการบันทึกสลิปเข้าในเครื่องทุกครั้งที่โอนแต่จากการโอนเงินออกจากบัญชีครั้งนี้ได้มีแค่ข้อความแจ้งว่ามีการโอนออกไปจริงแต่ไม่มีสลิปบันทึกลงในเครื่องซึ่งสลิปที่ผมได้มานั้นเป็นการเข้าไปแคปและดาวน์โหลดออกมาเองจากประวัติการโอน3. ช่วงเวลาที่โอนคือ 11.52 น.ซึ่งในขณะนั้นตัวผมเองไม่ได้จับหรือเล่นมือถือแต่อย่างใดผมแค่ชาร์จแบตแล้ววางไว้ข้างๆซึ่งผมก็นั่งเล่นคอมอยู่ปกติไม่ได้ยุ่งอะไรกับมือถือ 4. ตัวผมเองนั้นอยู่คนเดียวและไม่ได้พาใครอื่นมาอยู่ด้วยซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะว่าบุคคลอื่นเล่นมือถือผมและผมไม่เคยบอกรหัสบัญชีธนาคารกับใครใครมันจะโง่ไปบอกรหัสบัญชีธนาคารของตนให้กับบุคคลอื่นจริงไหม 5. ในวันนั้นไม่มีบุคคลใดโทรเข้ามาแม้แต่สายเดียวและไม่มีข้อความแปลกๆเข้ามาและผมไม่ได้เข้าเว็บอะไรทั้งนั้นเพราะในวันนั้นผมตื่นประมาณ10โมงกว่าแล้วตื่นมาก็ไม่ได้เล่นมือถือเพราะทำความสะอาดสักผักตามปกติของคนอยู่คนเดียว 6. ผมไม่เคยโหลดแอปสรรพากรหรือแอปแปลกๆแต่อย่างใดแต่ถ้าพูดถึงการกดเข้าลิงก์ณวันนั้นผมไม่ได้กดเข้าลิงก์อะไรตามที่กล่าวไว้ในข้อ 57ผมได้ไปคุยกับธนาคารและคอลเซ็นเตอร์แม้แต่ตำรวจก็แล้วต้องบอกเลยว่าบอยกลับมาหาผมอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าคุณไปกดลิงก์เข้าแอปอะไรหรือเปล่าผมก็ตอบว่าไม่ตามข้อ5เลย 8. เมื่อขอข้อมูล IP address หรือ address ที่เป็นเหมือนบัตรประชาชนของเครื่องโทรศัพท์และขอโลเคชันตำแหน่งการเข้าแอปแต่ธนาคารตอบว่าไม่สามารถหาได้ต้องให้หน่วยสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นคนสืบข้อมูลผมถึงกับสตันคือธนาคารเป็นเจ้าของระบบดูแลทุกอย่างไม่ใช่หรือน่าจะมีข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างแล้ว 9. ผมได้แจ้งความให้ทางธนาคารเป็นคนตรวจสอบเช็คธุรกรรมหรือสเตทเมนต์ของปลายทางแล้วธนาคารแจ้งว่าต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ15วันไม่รวมสออาแล้วจะเอาผลส่งให้ทางตำรวจดำเนินคดีต่อนะวันนี้เรายังไม่รู้ชะตากรรมว่าแบงค์จะตอบหรือว่าจะรับผิดชอบหรือไม่หรือยังไงหากใครมีคำแนะนำว่าจะสู้หรือจะรับมือกับแบงค์ต่อยังไงหากไม่รับผิดชอบแนะนำได้นะครับผมยินดีหรือทนายท่านไหนเก่งๆผมอยากได้คำปรึกษาครับอ่านข่าวโดย AI Social Eye Thailand